din Dumnezeu și a Fiului și Sfântului Cuvânt, legat de cuvântul care trebuie să spună pe aceasta este pasul la capitolul 3, revenind la capitolul 3, cu alte nuanțe și interesuri diferite pe care nu le-am abordat până acum. Dacă vă aduceți aminte, în tabla din Valen, am vorbit despre ultimele versete ale capitolului 3 din facere și acolo am insistat mai mult pe izgonirea lui Adam și a Eve din Rai, izgonirea. Ieșirea, am putea zice mai degrabă, scoaterea lor din Rai și pe cuvântul spus de Dumnezeu, ce facem acum, se întâlnește trăina, este un nou sfat al trăinii, ce facem acum ca Adam să fie ca unul dintre noi, dacă nu cumva oare va întinde cunoscând binele și rău, și vă spuneam atunci că este o ironie, este o ironie răutăcioasă, cum o înțelegem noi, ci este o repetare a cuvintelor diavolului, așa cum i-a zis, vei cunoaște binele și rău și vei fi ca Dumnezeu, și Dumnezeu spune, iată, la ce ai ajuns, asta este să fii ca mine, asta înseamnă să fii ca mine, dacă tu te crezi că ai ajuns ca mine, pentru că ei încă aveau ideea aceasta în minte, și ce facem acum, că El va întinde mâna către pomul vieții și va rămâne nemuritor și îi face haine de piele și am vorbit și despre aceasta, dacă mai țin minte, și lui și soției sale nevei și sfatul din Rai, iar la porțile Raiului pune un heruvim cu sabie, heruvim cu sabie, deci mai mulți, heruvim cu sabie, rotitoare de foc, rotitoare, care să păzească drumul spre pomul vieții. Și despre aceasta am vorbit iar și atunci, dacă vă duceți aminte, am explicat cât se poate la măsurile omenești și după cuvintele celor din vechime, ce ar însemna aceasta heruvim cu sabie rotitoare, de foc rotitoare. Și am zis atunci că am abordat-o din două perspective aceasta. Am zis că sabia de foc rotitoare este cerul, este lumea aceasta văzută și am explicat de ce, dacă nu vă ajuns aminte, reveniți și reascultați. N-o să amintim acum, pentru că e mult de spus și că noi nu mai putem vedea Raiul, omul nu mai vedea Raiul și nu mai vedea pe Dumnezeu și între El și Dumnezeu, între El și Raia, s-a zidit acest cer pentru care îl vedem acum și în care ziua are pe firmament soarele ca o minge de foc rotitoare pe care așa o vedem noi, iar noaptea stelele și care mai cu seamă care la te, care nu se vede bine nopțile în care se vede, dacă vedem bine, și care, pentru că pământul se învârte, pare că se rotește pe cer și de seara până dimineață e aproape că face un drum de 180 de grade. Deci ca o sabie de foc rotitoare pe cer. Acest cer s-a pus între noi și Raiul lui Dumnezeu. Astfel păzește heruvimul de foc, sabie de foc rotitoare, intră în vieță. Omul nu mai vede ce vedea atunci, nu mai cunoaște un realități mai presus de fir pe care avea în Rai, nu mai are întâlnirea și vederea lui Dumnezeu cum o avea acolo și între El și Dumnezeu apare și această lume văzută, dar și trupul său haina pe care l-a învățat Dumnezeu, care și El se pune între sufletul omenesc și Dumnezeu pe care până atunci îl văzuse cu ușurință. Asta a fost una dintre abordări și a doua pe care o spunea Sfântul Ioan Gură de Aur era că a pus heruvim, în înțelesul pe heruvim este Îngerul Înțelepciunii. Și am insistat atunci asupra faptului că fiind Îngerul Înțelepciunii, heruvimul, este cel care este atent, este foarte atent, pentru că e Îngerul Înțelepciunii, în același timp al treziei, are mulțime de ochi, al atenției. Și am insistat pe acest lucru, de ce a fost pus un înger al atenției, al treziei, acolo, nu o să revenim. Și acum aș vrea tot legat de acest verset, că a pus Dumnezeu pasnic spre pomul vieții, pe care era spre pomul vieții un înger heruvim cu sabie de foc rotitoare, un alt înțeles pe care l-am abordat atunci. De ce heruvim? ar fi întrebarea din nou și ne-am pune-o. Deci n-am insistat atât de mult asupra acestui cuvânt. De ce heruvim? De ce nu serafim? În primul și în primul rând, atunci am insistat mai mult pe trezie și pe atenție pe care a heruvim. Acum aș vrea să insistăm mai mult asupra faptului că heruvimii sunt îngeri înțelepciuni. Heruvimii sunt îngeri înțelepciuni, îngerii cunoașterii și în primul rând al lui Dumnezeu. Că ce poți să cunoști? Care este măsura de să-și fie cunoașterea? Ce poate să fie cunoașterea cu adevărată și ce poate să fie criteriul cunoașterii binului și răului, la mai decât cunoașterea lui Dumnezeu. Și ne cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște și are și criteriul cunoașterii binului și răului și discerne bine între bine și rău. El este valoarea absolută în funcție de care se poate valorifica orice altceva, în care se poate cataloga ceva drept negativ sau pozitiv, drept alb sau negru. Până la urmă, cunoașterea binului și răului, în afară Dumnezeu, nu are sens, nu are măsură, nu avem cu ce măsura, nu avem cu ce socoti până la urmă. Și atunci heruvim, în primul rând, dacă sunt îngerii cunoașterii și ai înțelepciunii, sunt îngerii care cunosc, poate, la nivelul minții și la nivelul înțelegerii cele mai adânci, pe Dumnezeu. Și urcă neîncetat în această cunoaștere a lui Dumnezeu și discern cel mai bine între bine și rău. Între bine și rău. Și de ce Dumnezeu a pus un înger al înțelepciunii, îngeri ai înțelepciunii să păzească drumul spre pomul vieții? Și ce înțeles are aceasta? Este că Dumnezeu închide minții omului, închide minții omului, acum cumva coborând la un nivel mai adânc. Atunci, la Valen, vorbeam despre nivelul acesta mai vizibil, exterior, mai dur, adică a pus între noi și Rai, între noi și Dumnezeu, o lume văzută, materialnică, trupul nostru și toate acestea care sunt ale materiei și pe care nu le putem depăși. Nu putem vedea pe Dumnezeu cu ochii aceștia. Nu putem vedea. Nu putem vedea Raiul din nou, nici măcar nu ne putem înțetui cum era. Noi avem acum doar axele valorice care ne vede lumea aceasta și trupul nostru. Și ceea ce vedem aici și cunoaștem aici. Dar coborăm puțin mai adânc și zicem, Dumnezeu a pus un herubin, un înger al înțelepciunii, care oprește calea cunoașterii lui Dumnezeu, omului, oprește calea de cunoaștere a omului spre Rai, spre Dumnezeu și pentru că acolo omul s-a rănit. Omul a crezut că va cunoaște pe Dumnezeu așa cum l-a sfătuit diavolul și s-a rănit în această cunoaștere. S-a înșelat tocmai crezând că cunoaște. Tocmai crezând că cunoaște, s-a înșelat de săvârșit în cunoaștere. Cum să zic. Primul pas în captecarea aceasta a cunoașterii Dumnezeu au fost și alți pași înainte, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu, a desprins-o pe Eva, când a pus nume animalilor, când în multe situații înainte a fost o cale de cunoaștere Dumnezeu, dar unul dintre un pas mare și greșit al libertății omului de Dumnezeu a pus în față o liberă alegere. Să aleagă liber ceva, el a făcut un pas greșit și s-a rănit în calea cunoașterii. Pe calea cunoașterii Dumnezeu s-a rănit adânc omul. Faptul că omul s-a rănit adânc aici, Dumnezeu oprește acest tip de cunoaștere, acest tip de înaintare a minții spre el. Pentru că mintea este rănită. Mintea nu este felul de a gândi actele pe care și le-a luat mintea omului atunci și de atunci și până acum, și care le-a de obicei avea și noi, sunt greșite, sunt false. Nu l-au pe Dumnezeu pe primul loc. Nu-l pun așa cum se cuvine pe Dumnezeu. Și dacă l-au, nu l-au pe Dumnezeu și adevărat, așa cum s-a mințit, s-a descoperit el și mi se descoperă. Sau îl au și poate l-au și așa chiar mi s-a descoperit. Dar al doilea partener în acest dialog al minții cu Dumnezeu pe care îl avem în minte, în inima noastră, în mintea noastră, socotim, îl discernem, îl cunoaștem după cum ne-a învățat viața credință, al doilea partener, adică noi înșine, suntem plin de mândrie, plin de pățoșenie, de părere de sine, și atunci în sine observatorul care merge pe calea aceasta cunoaștere este bolnav, este orb. Mândria, părerea de sine este orbirea sufletului, orbirea minții. Este o greșeală în sine, pentru că omul nu are cu ce să mândrească. El are totul de la Dumnezeu, așa cum ai zice, dacă îi dai un om să ducă un rucsac de aici până dincolo, pe drumul acesta și el n-ai și o calitate că îi dai să ducă rucsacul ăla și nu i-ai dat al rucsac. Și dacă el 50 de metri trebuie să-i ducă dintr-un loc într-altul și acel om s-a apucat să laude pe acel rucsac, la toată lumea, pe acei 50 de metri, ai zice, acesta este orb. Acesta este bolnav cu mintea, dacă s-a apucat să laude și să spună că e a lui și că ai presupus de el nimeni și că ai lui nimeni și atât de roșu și frumos e rucsacul lui cum nu are nimeni și și nu ia lui, că urmează să-l dea mai departe. Și despre asemenea, ai spune că n-are discernământ, n-are discernământ, n-are înțelepciune. Și aceasta, al doilea partener al cunoașterii, adică pe de-o parte este ceea ce cunoaștem și pe de altă parte este noi care observăm și cunoaștem, acest partener, am să zice, care suntem noi înșine, este bolnav. Și Dumnezeu a zis această cale spre cunoaștere, de-aia spune că a pus un heruvim cu sabie de foc la intrare, pentru că a închis acest tip de cunoaștere omului, pentru că omul nu s-a pironit și a fi căzut și mai adânc. E ca și mai spune, dacă ești orb, stai pe pat până vin eu, stai și pe pat, că te voi duce eu de mână în momentul când voi intra la tine în cameră și te voi sfătui eu cum să mergi, să zicem că cineva care vede. Și în cameră fiind tot felul de obiecte contundente, tot felul de, eu știu, poate chiar în afara camerei, grob și în șanțuri și așa, dacă ieși, vei pieri, vei muri. Așa să vă închipuiți, a fost pentru om, de aceea Dumnezeu a pus în calea cunoașterii omului această opreliște și a pus heruvim cu sabie de foc, adică îngerul al înțelepciunii care oprește cunoașterea omului. Noi nu o să-L putem cunoaște niciodată pe Dumnezeu cu mintea. În lumea aceasta, în veacul acesta. Atâta timp cât mintea omului este bolnav, atâta timp cât sufletul omului este bolnav, atâta timp cât că acest observator, această două persoane a cunoașterii, a iubirii între noi și Dumnezeu este bolnavă, Dumnezeu nu va deschide mintea omului, nu îi va da cale spre cunoaștere. De aceea zice Dumnezeu că a pus îngerul al înțelepciunii să păzească calea spre pomul vieții, adică spre Rai și spre Dumnezeu până la urmă, că acesta e esențial în înțelegere. Și a pus Dumnezeu această opreliște din dragoste pentru om, nu pentru că vrea să spună nu știu ce taine mari. Pentru că omul, cunoscând acele taine, s-a rănit și mai mult cu ele. Așa cum, de pildă vouă, așa cum sunteți acum, că ați venit în seara asta și stați și ascultați un cuvânt din Scriptură, dacă în adolescența voastră, când poate erați rebeli și învârtoșați de multe ori motivele lisești, sau nici nu vă puteați imagina că vreau să pierdeți măcar o oră, stând într-o biserică și ascultând și cineva v-a spus atunci, că știi că tu vei fi așa în vremea, zice, Doamne, eu! Și ai ajunge să zici cine știe ce cuvinte de hulă și de uteșoate și te-ai răzvătite și te-ai învârtoșat împotriva lui Dumnezeu, dacă s-a spus, facă mie așa ceva, cineva, să mă vorbească în felul ăsta, să-mi șteargă creierul, să mă fac așa. Dar așa ți-ai imaginat atunci. Cu tipul acela de cunoaștere, tu ai crede că aceasta este pur și simplu un autism. Un handicap al minții ca să faci așa ceva, să fie vremea, să stai să asculti într-o biserică, o biserică, și poate să duc o biserică. Nu? Cei mai mulți poate să devină așa la vârstă, 12, 13, 14, 15 ani. Nu v-ați putut imagina. E așa să vă imaginați că cunoașterea omului cu o minte astfel stricată, cu o gândire astfel reformată, rău, distorsionată, cunoașterea lui Dumnezeu în felul acesta, cum avem noi și a lumii și așa cum s-a format mintea omului, dacă acestei cunoaștere, acestui fel de a cunoaște, acestui fel de personaj, acestui fel de persoană, cum suntem noi, îi s-ar deschide căile de cunoaștere Dumnezeu în felul în care stăm noi acum, nu ar fi decât să ne tăiem mai adânc. De aceea Părintele Arsenie Voca spune că să mergem pe urmele celor care au cărora Dumnezeu a deschis calea spre cunoaștere a Sfinților, pentru că dacă luăm după capul nostru și învățăm cuvintele Scripturii și le sucim noi și învățăturile Scripturii după mintea noastră, ne tăiem în Scripturi. Că spuneam, ne tăiem în Scripturi. Și înțelesul e nu mai adânc decât pare la prima vedere când zicem ne tăiem în Scripturi. Adică cum? Așa cum spunea că cei sectari și-au tăiat mintea în Scripturi. Adică au cercetat Scripturile după capul lor cu mândrie, că îmi se găștiuie mai bine ce trebuie să ia după alții. Și s-au tăiat în Scripturi pentru că nu pentru că Scripturile sunt tăioase și rele ține, ci ele sunt bune, dar cu ochi, cum vă ziceam, de un orb, mai bine să stea pe patul lui și să te aștepte până te vei duce tu să-l iei de mână, să-l duci decât să caute el, să dibuiască, să-l până va dibui, se va răni îngrozitor. A venit unul dintre cei care vin la noi aici, un copil orb, cu mâinile zdrălite, tine rând, te facă până așa, și ce ai făcut? Deci am căutat, am dat ocol grădinii, că ieșeau găinile pe undeva și am căutat fiecare leas din gard să văd unde ies găinile. Și în această căutare și-a distrus mâinile, fața, s-a rănit, s-a lovit, s-a... Înțelegeți? Și încă știa bine grădina. Dar gândiți-vă omului, la omul care nu știe grădina duhovnicească în care l-a pus Dumnezeu, nu știe lucrurile nevăzute, nu cunoaște, nu are nici măcar atâta cât cunoștea acel frator, ce lovituri poate să primească, ce căderi mortale poate să aibă. Nu așa că te răni la mâini și la față. Și căderi mortale, că mult mai rău decât îți este acum. Și atunci Dumnezeu închide această cale a cunoașterii omului după ce omul și-a stricat mintea. Închide pentru un heruvin cu sabie de foc pe care îl pune înainte și așa încât rămân valabile pentru totdeauna cuvintele pe care le spun și le repete unii dintre părinți, dar și unii dintre teologii mai moderni, că Dumnezeu niciodată nu va putea fi dovedit nici că există, nici că nu există printr-o logică a minții sau prin... niciodată un matematician nu va putea să tragă concluzia la sfârșit X egal cu atât așa, egal de ce există Dumnezeu. Nu va putea nici asta, dar nici că nu există Dumnezeu, nu va putea să facă. Nici un fizician nu va găsi să pedrească sufletul, nu-l va găsi pe Dumnezeu undeva în stat de materie, dar nici că nu există, nu va putea dovedi niciodată. Nici o latură a științei, cât de profundă, cât de adâncă, nici spargerea atomului în mii de părți, eu știu ce mai mici părți, să mergem până la ultima părticică și să găsim noi atomul primordial sau părticica primordială și prin asta să găsim explicația asupra începutului lumii, nu va dovedi nimic. Dumnezeu a ascuns asta oamenilor pentru că omul nu mai era în stare să poarte și să ducă până acasă pe acest tip de cunoaștere și o va ține ascunsă pe la sfârșit. O deschide din când în când celor care au o smerenie mare, celor care ies din această orbire. Și orbirea era mândria, și orbirea era ascultarea de diavol, și orbirea era nepocăința, pocăința înseamnă metanoia, adică schimbarea minții, adică omul care nu schimbă minte după măsătura lui Dumnezeu, după cum nu se unește cu Dumnezeu în această înțelegere, cel care se unește cu Dumnezeu în această înțelegere și crede pe cuvânt, începe să-și schimbe mintea, începe să se gândească după cum gândește Dumnezeu și atunci îi se clarifică privirea, ochii duhovnicești. Unora ca acestea Dumnezeu le va deschide din când în când, cu măsurat lucrurile ale cunoașterii și ale măsurilor dumnezeiești și acești oameni vor vedea ceea ce vedea Adam și Eva în Rai, adică cunoașterea față către față cu Dumnezeu, cum s-a întâlnit Dumnezeu cu Moise, cum s-a întâlnit cu Ilie, cum s-a întâlnit cu atâția și atâția dintre sfinți, cunoașterea față către față cu Raiul lui Dumnezeu, cu împărăția cerurilor pe care omul n-a mai văzut-o și n-a cunoscut-o după cădere, dar unii prin deschiderea, prin însănătoșirea aceasta a minții, prin cuvântul lui Dumnezeu, au putut să se deschidă, dar nu pentru totdeauna și nu tot timpul, de abia după moarte se deschide aceasta la măsuri mari. Până la moarte omul rămâne în această închidere. Până și cunoașterea tainelor despre ceilalți, cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu cu fiecare parte, care e tot o taină mare, care e de nedezlegat, și o dezleagă Dumnezeu unul dintre sfinți, așa acolo cu măsură. Adică vedem părinți mari care au avut lucrurile alții, pe alții și care au putut să spună nimic despre ei. Dumnezeu a închis mintea lor. Acești oameni care aveau clar viziune sau putere de penetrare în viața lor, până la a șasea generație înainte și în a șasea de după să cunoască taina Dumnezeu, numai cu unii aveau sau numai anumite aspecte ale vieții lor. Numai și-o descoperea Dumnezeu, nu toată taina omului. Nici aceștia nu puteau duce toată cunoașterea și toată înțelegerea la măsurile la care îi zidise Dumnezeu că om să fie. Acestea toate vor fi descoperite numai după a doua venire omului. Că de aceea zice că se vor deschide cărțile cunoștinței. Cele care n-au fost, așa cum Mântuitorul spune, cele ce s-au făcut la întuneric se vor vedea la lumină, cele ce s-au vorbit la ureche se vor striga de pe casă. Înțelesul acestui cuvânt nu este numai a faptelor noastre ascunse care se vor vedea la lumina cuvintelor noastre spuse în taină care se vor auzi de pe casă, ci că lucrurile ascunse de la temerea lumii, planul lui Dumnezeu cu fiecare om, lucrarea lui cu fiecare neam, cu fiecare făptură în parte, dragostea lui Dumnezeu văzută în mii de chipuri pe care noi acum nu putem nici cum înțelege și ni se pare o mare, greu de explicat, greu de înțeles, greu de văzut ca și dragoste. De multe ori o vedem ca și aspin, o vedem ca și... Toate acestea se vor deschide de-abia atunci când omul îi vor cădea solzii din ochi, solzii cei vechi, ai omului cei vechi. Și pământul inimii se va face cer. Adică din pământul cel vechi, care gândea pământește al inimii, se va face cer și va gândi cerește inima omului. De aceea, aceiași heruvini sunt pictați și poruncește Dumnezeu să fie pictați și deasupra chivotului legământului. Heruvin poruncește Dumnezeu să fie și acolo mă voi arăta eu. Dar rămâne taină Ele, într-adevăr, după aceea se vor dovedi multe lucruri mari prin chivotul acela. Pe chivotul preînchipuia mormântul Hristos, că îi preînchipuia pe cei doi îngeri care se vor arăta unul la cap, unul la picioare și va vesti învierea. Că, deci, toți aceiași heruvini care parcă țineau încă taina închisă și taina rămâne închisă și necunoscută pentru cei care nu cred și care nu merg pe calea lui Dumnezeu. Ea se deschide încetul cu încetul, cu cât credința omului mai mare, parcă acești heruvini dau cale spre pomul vieții. Deschid aripile spre pomul vieții, cu cât omul crede mai degrabă Dumnezeu decât minții lui și gândurilor lui, cu atât mai mult acești heruvini vor da cale omului spre pomul vieții și omul va simți că se revarsă în lui viață din belșug. Și chiar dacă noi și prin învărtășani, și prin Cuvântul lui Dumnezeu, și prin dragostea față de aproape de această viață se va revărsa în om, în zeci mai mult, dacă omul crede Cuvântul lui Dumnezeu, dacă omul crede și îl crede pe Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a poruncit să facă heruvim și pe catapeteazma templului, adică pe tâmplă, cum este acum tâmpla, care, aceasta, catapeteazma, care, la cele mai multe biserici nu vedeți nimic dincolo, e o taină ce e acolo. Și acum, și chiar dacă vedeți cât vedeți, e o taină totuși acolo. Și de aceea Dumnezeu a poruncit această catapeteazmă să fie, să se băveze înger pe ea. Înger și nu orice fel de înger. Heruvim, a poruncit heruvim să fie. Tocmai pentru că ei preechipuiau și ei același heruvim care păzea calea spre pomul vieții, care ascundea de mintea omului tainele pe care omul nu era în stare cu nicio blaga, că el nu joacă picioare, nu calcă picioare petalele tainelor, nu le bajocorește, nu. Și așa omul le-a călcat în picioare, le-ar bajocori. N-ar știu cum să le trateze. Exact cum îmi spunea cineva, eram de 15 ani, dar era copil cu minte. Foarte cu minte. Nu-i trecuse din minte la 15-16 ani, era perioada comunistă. Nu-i trecuse din minte la 15-16 ani că între oameni poate fi o altă relație decât așa, de prietenie, de... Nu știa ce înseamnă să ai o prietenie cu o fată. Nu, cum adică? Și eu, un om. Și prietenia era doar atât. La persoana, faci, cum faci? Și fata a venit să-i i-a scris o scrisoare și a spus că îl ține alea și îl iubește și el era complet foarte mirat. Ce vreau de la mine? Nu știa ce vrea de la... Și toate sentimentele acelei fete care erau extraordinare și urmate și deosebite, el le-a plăcat în picioare așa și încă s-a dus acasă și a zis la un nene ce lucra acolo în grădină, a zis, uite, nu știu ce putea are fata aia cu mine, spune-mi cum trece, că fata venise să vorbească cu el, să nu avea cu cine vorbi. Nu avea cu cine, deci nu putea sufletul lui să înțeleagă niște taine care mai târziu, pe care mai târziu el le-a înțeles, dar era prea târziu. E așa sunt tainele lui Dumnezeu, tot o taină dragostei. El degeaba vine acum să-mi descopere nouă dragoste lui deosebită față mie, că omul nu-i în stare să o primească, deci să știu. O calcă în picioare. Și încă mai zici și perește zicând, ce chestia asta? Nu știu ce asta, nu mă interesează, nu vreau, vreau să iau ca înainte, vreau așa cum a fost. Și așa și Dumnezeu cumva nu poate încă revărsa în mintea noastră toată taina pe care ar vrea să ne descopere, dar cu cât omul are această pocăință, metanoia, schimbarea minții după Cuvântul lui Dumnezeu, cu cât omul se vede așa cum e, se smerește la măsurile lui de om și îl cunoaște Dumnezeu ca Dumnezeu cu adevărat, cu atâta încetul cu încetul Dumnezeu îl poartă ca un mare pedagog pe calea aceasta și deschide din nou încetul cu încetul calea care era barată de heruvim prin cunoaștere spre pomul vieții, așa cum la răstignirea lui Hristos și moartea sa pe cruce, catapeteazma templului s-a rupt în două de sus până jos, adică calea noastră spre pomul vieții, spre revărsarea de har în cetatea mină s-a deschis din nou, s-a deschis. Acum am cunoscut cine îl va cunoaște pe Hristos și va cunoaște dragostea Lui și va prețui și va iubi, acelea îi se deschide calea spre calea vieții, spre omul vieții cel veșnic, spre viață neînserată în inima sa, spre bucurie fără seamă. Acela va primi harul Duhului Sfânt care până acum era oprit. Dar numai acela, prin dragostea lui Hristos de pe cruce, cine poate să-L cunoască, de aceea zice Pavel, eu nu cunosc pentru voi decât pe Hristos și pe acela răstignit. Cine vrea să cunoască această dragoste și cine o crede și cine chiar se pătrunde la inimă această dragoste, acelea îi se deschide mai mult ca oricui calea spre pomul vieții și se revarsă în noi acest har pe care omul l-a pierdut. Alte cale nu este. încă, iată, încă un înțeles al acestui verset, de ce a pus Dumnezeu acolo un heruvim și de ce. Și să știți că versetul opus, absolut, așa cum la turnul Babel oamenii s-au împărțit între ei, au vrut să facă o turnă până la cer, s-au unit să facă o răutate și Dumnezeu a mulțit limbile între ei și a împărțit limbile și ei nu s-au mai înțeles și s-au certat și n-au mai făcut nimic. Și s-au împrăștiat pe toată fața Pământului, ca niște dușmani, ca niște vrăjmași unii față de alții, certându-se. Opusul absolut al acestui eveniment este făcurea Duhului Sfânt, care a unit limbile, pe toți auzeau aceeași limbă și s-au apucat să construiască alt turn, al smerenie, al dragostei față de Dumnezeu și pe acest Dumnezeu a binecuvântat și s-au unit iar la un loc, parcă opusul turnului Babel și s-a întâmplat în acolo la Rusalii, la făcurea Duhului Sfânt, tot așa. Opusul versetului în care se spune că Dumnezeu a pus heruvimii cu sabie de foc răpitoare care să oprească intrarea omului pe calea spre pomul vieții și spre rai și spre Dumnezeu, opusul este și și-a dat Duhul pe cruce, cum spun Scripturile, că Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce zicând, Părinte, în mine tale, în Duhul meu, iar pietrele s-au desficat, soarele s-a întunecat, ca pe peteasma templului s-a rupt în două. Acesta este opusul. Răutatea cea veche, urăciunea minții omului care l-a aruncat din rai atunci și a despărțit pe om de Dumnezeu, se deschide prin dragostea lui Dumnezeu de acum, prin iubirea lui și până și pe cruce pentru om desăvârșită. Acum se deschide din nou drumul spre cunoaștere, spre cum vieții. Amin.